Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος ως νηπτικός πατήρ».
Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, για πρώτη φορά ερχόμεθα σε αυτό το ιερό του το βήμα, το λεγόμενο του Γαλλίωνος, και σκεφτήκαμε να σας πούμε για τον Απόστολο Παύλο ασφαλώς ως νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος ως γνωστόν μαζί με τον Απόστολο Πέτρο είναι οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι της Εκκλησίας. Η ιεραποστολική δράση του Απόστολου Παύλου ήταν εκπληκτική και ανεπανάληπτη για τα δεδομένα της εποχής. Νομίζουμε ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο ακόμα και σήμερα. Χιλιάδες ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το πρόσωπο και το έργο του Απόστολου Παύλου. Οι περισσότεροι όμως από αυτούς, εντυπωσιασμένοι από τη δράση του, μένουν στα εξωτερικά και δεν μπορούν να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν την εσωτερική νηπτική ζωή του Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών, αλλά και ο μεγάλος νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας, μάλιστα είναι ο πρώτος νηπτικός πατέρας που στη συνέχεια ενέπνευσε την νηπτική νησυχαστική ζωή και την εσωστρέφεια σε όλους τους ασκητές της ερήμου και τους και στους μεταγενεστέρους πατέρες. Βέβαια, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των λεγόμενων νηπτικών και κοινωνικών πατέρων. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν νηπτικοί. Ο Απόστολος Παύλος, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που έκαναν τεράστιο κοινωνικό ιεραποστολικό έργο, ήταν ταυτόχρονα και φορείς της ησυχαστικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Ασκούσαν και σύστημα την ύψη και αυτό φαίνεται στο πρόγραμμα και στον τρόπο ζωής τους, αλλά και στα κείμενά τους και τις συγγραφές τους και στις ομιλίες τους. Αυτός που προέκοπτε τον Ιουδαϊσμό υπερπολού συνηλικιότασου, ο περισσότερος δηλωτής των πατρικών του παραδόσεων και ο τόσο κατηχθισμένος στην ελληνική σοφία, όταν συναντήθηκε με τον Κύριο στον δρόμο προς την Δαμασκό, όπου πήγαινε για να διώξει και πιθανώς να σκοτώσει τα νέα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, άλλαξε αντιδιαμετρικά τη ζωή του. Η συνάντηση με τον Χριστό, η εκθαμβωτική και άρρητη θέα του φωτός που έκπεμπε το πρόσωπο του Χριστού και που έκανε τον τότε Σαούλ να τυφλωθεί, έγινε η αφορμή αλλά και το θεμέλιο της νέας εκ Χριστώ ζωής του Παύλου. Παρόλο τον διάλογο με τον ίδιο τον Χριστό, την θεραπευτική επέμβαση από τον Απόστολο Ανανία, την διαβεβαίωση από τον Χριστό ότι αυτός είναι σκεύος εκλογής του, έπρεπε και ο ίδιος να προετοιμαστεί για το μεγάλο γεγονός της αποστολικής του δράσεως. Αμέσως μετά από αυτή τη θεοπτία, τη συγκλονιστική εμπειρία της Δαμασκού και τις αποκαλυπτικές αλήθειες που θα άκουσαν από τον Απόστολο Ανανία που είχε θέσει γέροντός του για τον τότε Σαούλ, πήγε στην έρημο της Πετρέας Αραβίας. Βέβαια, δια της επιθέσεως των χειρών του Ανανία, επλήσει Πνεύματος Αγίου, συνετελέσει η δική του προσωπική πεντηκοστή. Έπρεπε όμως να πάει στην ησυχία της ερήμου για να αποκτήσει καλύτερη επίγνωση του τι του συνέβη και της αποστολής του, για να αφήσει και παράδειγμα μίμηση στους μεταγενεσθένους. Στην ησυχία της ερήμου αγωνίστηκε, ασκήθηκε σωματικά και πνευματικά για να αφομοιώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Η έρημος, αδελφοί μου, ανέκαθεν ήταν καταφύγιο και τροφός των μεγάλων προφητών, όπως του προδρόμου και του προφήτου Ηλία. Αλλά και τώρα στην Καινή Διαθήκη θα γίνει για τους πατέρες της Εκκλησίας ο τόπος και ο τρόπος καθάρσεως της ψυχής από τα πάθη. Ο Μέγας Βασίλειος την ησυχία της ερήμου την θεωρεί ως αρχή καθάρσεως της ψυχής. Στην έρημο είχε όλες τις προϋποθέσεις για εσωστρέφεια, τη στροφή προς τον εαυτό του και δι' αυτού προς τον Θεόν, για προσευχή, θεωρία, αυτογνωσία και θεογνωσία. Στην έρημο απέκτησε εμπειρικά την εσωτερική εχθρισό ζωή. Έβαλε τα θεμέλια για την μετέπειτα γεραποστολική του δράση, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη συνεχή μυστική ένωση με τον Χριστό, την βίωση της Θείας Χάριτος. Αν δεν υπάρχει αυτή η ένωση, η βίωση της παρουσίας του Χριστού, πώς είναι δυνατόν να επακολουθήσει η Αποστολή, πώς στην συνέχεια μπορείς να κηρύξεις έναν Χριστόν που δεν έχει ζήσει και βιώσει. Ο Απόστολος Παύλος εφάρμοσε απόλυτα την εντολή του Χριστού, ποιείνται και διδάσκει. Η έρημος μεταμόρφωσε τον πρώην ζηλωτή, τον πλανεμένο και θυμώδη σε ταπεινό, ησύχιο και μέτοχο της απόλυτης αλήθειας και ζωής του Χριστού. Κι ας μην νομίσει κάποιος ότι ήταν λίγα αυτά τα 3 χρόνια για την ασκητική προετοιμασία του Αποστόλου Παύλου. Οι πατέρες λένε ότι αν θελήσει ο άνθρωπος από πρωί ως οψέ, δηλαδή ως εσπέρας, θα είναι σε μέτρον θείο. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος αυτό το ασκητικό φρόνημα το διατήρησε έως το τέλος της ζωής του, όπως φαίνεται και από τις επιστολές του. Θα σταθούμε στη συνέχεια στα στοιχεία αυτά που αναδεικνύουν τον Απόστολο Παύλο ως νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας με γνήσιο ασκητικό μοναχικό φρόνημα. Ο ίδιος έδινε μεγάλη βαρύτητα στην υπακοή και την πνευματική εξάρτηση. Αμέσως μετά την προτροπή του Χριστού στον δρόμο προς την Δαμασκό, πήγαινε στον Απόστολο Ανανία και έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Χριστός και ο Απόστολος Ανανίας. Αφού αναχώρησε από την έρημο της Αραβίας, πήγε στα Ιεροσόλυμα για να αναγνωριστεί και να συμβουλευτεί τους Αποστόλους. Εξιστόρισε στον Απόστολο Πέτρο πώς βγήκε και έμεινε μαζί του 15 ημέρες. Επίσης συνομιλούσε και συμβουλευόταν τον αδελφό και ο Ιάκωβο αυτές τις ημέρες. Αλλά και μετά τις μεγάλες περιοδίες του πήγαινε πάλι στα Ιεροσόλυμα και ενημέρωνε τους προκρίτους των Αποστόλων. Αναφερόταν δηλαδή σε αυτούς για την αποστολική του δραστηριότητα, τον Ευαγγελισμό των Εθνών. Εφορούμενος από το πνεύμα της εξαρτήσεως και ταπεινώσεως, που όπως έλεγε ο ίδιος, μήπως εισχένον τρέχω η έδρα μου. Γι' αυτό και συστήνει μέσω των επιστολών του στους μαθητές του να εκμαλωτίζουν παν νόημα στην υπακοή του Χριστού, να υπακούν και να πείθονται στους ηγουμένους των, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές τους και αυτοί θα αποδώσουν λόγο. Γι' αυτό η υπακοή σε αυτούς θα πρέπει να γίνεται με τα χαράς, ώστε και αυτοί με τα χαράς να αναλαμβάνουν το βάρος της πνευματικής πατρότητος και να μην στενάζουν, να μην στενοχωρούνται, γιατί διαφορετικά δεν συμφέρει αυτό στα πνευματικά τέκνα, αληθιτελές γαριδί δούτο. Επέμενε στην καλλιέργεια της εσωτερικής ζωής. Γνώριζε εμπειρικά ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται και καταξιώνεται ως ύπαρξη μόνο όταν βρει την εσωτερική του υπόσταση βαθιά καρδιά του. Από εκεί αρχίζουν όλα. Αν ο άνθρωπος δεν έχει εσωτερική, είναι χρυσό ζωή. Αν δεν ζει Χριστό, είναι κούφιος, υποκριτής, ψεύτικος και αδύναμος. Είναι σαν ένα φύλλο στον άνεμο. Δεν έχει πνευματική δύναμη για να υπομένει τις δοκιμασίες, τις θλίψεις στο σταυρό της ζωής. Προέτρεπε όλη η προσοχή μας να είναι στον έσω άνθρωπο. Να δίνουμε την προτεραιότητα στον έσω άνθρωπο και όχι στα εξωτερικά. Να μην σπαταλούμε τον χρόνο μας και όλη την ενέργεια και δραστηριότητά μας στα υλικά, στα γήινα που φθήρονται και δεν μένουν στον αιώνα. Όλη η έφεση της ψυχής μας και ο αγώνας μας να επικεντρώνεται στο πώς ο εσωτερικός μας άνθρωπος να βελτιώνεται και να αναγεννίζεται. Ή και ο έξω ήμουν άνθρωπος διαφθείρεται, αλλά ο έσω θέλει να ανακαινούνται ημέρα τη ημέρα. Η κοινωνία, η ένωση του Αποστόλου Παύλου με τον Χριστό του έδινε διαρκώς αυτήν την πνευματική δύναμη και αναγέννηση. Είχε συνεχώς τον Χριστό μέσα του, ώστε δεν φοβόταν καμία θλίψη και δοκιμασία. Γι' αυτό με παρησία μπορούσε να ομολογεί τι συμμασχωρήσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Πέμπεις μεγάλ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαίοι, ούτε δυνάμεις, ούτε νεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε της φύσης ετέρα δυνήσεται ή μας χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ο χριστιανός για να επιτύχει την εσωτερική νεκριστό ζωή θα πρέπει να διεξάγει έναν αγώνα κατά των αμαρτωλών επιθυμιών και θελημάτων του. Ο Απόστολος τονίζει, «Ιδέ του Χριστού τη σάρκανε σταύρωσαν συν της παθήμασι και τις επιθυμίες». Γιατί όπως λέει ο ίδιος Απόστολος, υπάρχει ένας άλλος νόμος εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενο τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Ο ίδιος ο Απόστολος θα ρεπονούσε και δουραγωγούσε το σώμα του, μήπως άλλης στηρίξας αυτός αδόκιμος γέννηται. Ακόμη και εργόχειρο έκανε. Εργαζόταν με τα ίδια του τα χέρια, παρόλο που είχε την εξουσία ως Απόστολος να μην εργάζεται σωματικά. Ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει και να βιάζει τον εαυτό του στην εργασία των αρετών, γιατί το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θα έχει αιώνιες διαστάσεις, αιώνια κόλαση, αιώνιο παράδεισο. Δεν υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ από τη στήθη του Αγίου Παντελεήμονος της Μονής του Τουρμουσίου σε μια πανήγυρη της Ιεράς Μονής του Καρακάλου στη μνήμη των Αγίων Αποστόλων, όπως μου είπε εμένα του ιδίου, είδε σε όραμα τον Απόστολο Παύλο να στέκεται στο δεσποτικό θρόνο και να του λέει «Πάτερ Ιωσήφ, και μια ημέρα να ζήσει ο άνθρωπος πάνω στη γη, αν δεν προσέξει δύναται να κολλαστεί». Τόση βαρύτητα έδινε ο Απόστολος στην αγωνιστικότητα, στην προσοχή που πρέπει να έχει ο πιστός και ιδιαίτερα ο μοναχός. Ο άνθρωπος πρέπει να ελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας. Πρέπει να μεταμορφωθεί από ως αρχικό σε πνευματικό άνθρωπο. Η σάρκα, το σώμα, η ύλη δεν είναι κακά πράγματα αφού είναι δημιουργήματα του Θεού. Στα έσχατα ο άνθρωπος θα είναι μια ενιαία τέλεια ψυχοσωματική οντότητα. Κακό είναι το σαρκικό φρόνημα, οι αμαρτωλές, οι εμπαθείς εκδηλώσεις, ενέργειες και πράξεις της σάρκας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους ότι ακόμη είναι σαρκική και αυτό το δικαιολογεί όταν τους λέει «Όπου γαρένει ζήλος και έρης και διχοστασία, ουχή σαρκική έστε και κατά άνθρωπον περιπατείτε». Οι σαρκικοί άνθρωποι κατά σάρκα όντες θα τις σαρκώς φρονούσει, ενώ η πνευματική φρονούντα του πνεύματος, το φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Πώς όμως ξεχωρίζει ο σαρκικός άνθρωπος από το πνευματικό? Απαντά ο ίδιος ο Απόστολος ότι σε όποιον ελκύει το Άγιο Πνεύμα το κάνει πνευματικό τόσο απλά. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος συνιστά την πεμπτουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής και της πατερικής παραδόσεως. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ τονίζει ότι ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος γράφει ότι για αυτόν που δεν έχει το Άγιο Πνεύμα, που δεν γεύτηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από αυτήν εδώ τη ζωή, διακυβεύεται η σωτηρία του. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης θεωρούσε ότι όλα στη ζωή του ανθρώπου για να έχουν νόημα πρέπει να γίνονται εμπνεύματι Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος της προσευχής, της νομεράς και χαρισματικής προσευχής. Πίστευε ότι εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε, αλλά θα πρέπει να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε. Τι γαρτί προσευχόμεθα καθοδίου κοίδαμε, αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυχάνει υπερημώστερα αγμής αλαλήτης. Επέμενε στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, γιατί με αυτήν την εργασία έρχεται κάθε ευλογία στον πιστό. Έλεγε, ουδείς γίνεται η πυγκύριον Ιησού ή μη εμπνεύματι Αγίω. Δηλαδή κάθε φορά που προσφέρουμε το όνομα του Χριστού, είτε με το στόμα μας είτε νοερός, είναι μαζί μας το Άγιο Πνεύμα. Τι άλλο πιο όμορφο και ανώτερο να θελήσουμε? Έτσι μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα το Άγιο γράζει «Αβά ο Πατήρ». Μέσα στην καρδιά, η οποία αποτελεί το κέντρο της πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου, συντελείται το γεγονός της αληθινής και εμπνεύματι λατρείας του Θεού. Εκεί είναι ο φυσικός τόπος της προσευχής. Οι πραγματικοί πιστοί άδουν και ψάλλουν την καρδία το Κυρίο. Λαλούν οι αυτοί ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Ο χριστιανός πρέπει να εντείνει την προσπάθειά του στο να προσεύχεται στον το δυνατόν περισσότερο, σύμφωνα με την Παύλιαν εντολή «αδιαλείπτος προσεύχεσαι». Ο Απόστολος Παύλος με αυτή την προτροπή του αναφέρεται κυρίως στην νοερά προσευχή, στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, η οποία μπορεί να γίνεται αδιάλειπτα αυτοενεργούμενη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος ζούσε ως μοναχός, φρονούσε ως μοναχός, δίδασκε ως μοναχός. Το Παύλιο λόγιο «Εμι κόσμος εσταύρωτε καθώ το κόσμο» αποτελεί τη συναπτικότερη αλλά και πληρέστερη ποινή περιγραφή της μοναχικής ζωής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο αυτό χωρίο του Αποστόλου Παύλου, λέει ότι σε αυτό το χωρίο επερικλείονται δύο μυστήρια του Σταυρού για τη μοναχική ζωή. Το πρώτο που αναφέρεται στο «Εμι κόσμος εσταύρωτε» συντελείται όταν ο μοναχός χάνει την αποταγή του και φεύγει από τον κόσμο και σταυρώνεται για αυτόν ο κόσμος και η αμαρτία. Και το δεύτερο μυστήριο του Σταυρού που αναφέρεται στον καγό τον κόσμο. Ο μοναχός σταυρώνεται για τον κόσμο και τα πάθη, αυτά φεύγουν από αυτόν. Υπάρχει μια εικόνα του εσταυρωμένου μοναχού, ίσως οι περισσότεροι να την έχετε δει, που απεικονίζεται ο μοναχός εσταυρωμένος, ενώ γύρω του τον δοξεύουν τα επτά πάθη της κακίας και στη βάση του Σταυρού είναι γραμμένο το εν λόγω λόγιο του Αποστόλου Παύλου «Εμι κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Πολύ χαρακτηριστική και εκφραστική απεικόνιση. Ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός που κοπίασε ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον ώστε να συγκροτηθεί η Εκκλησία, αλλά και του αποκαλύφθηκε με τόσο έντονο θεολογικό τρόπο ότι η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του Χριστού, ότι με την κλάση του Άρτου, δηλαδή με την Θεία Ευχαριστία γινόμεθα μέλη του Χριστού, σύνεμοι και σύσσωμοι. Όμως η μυστηριακή αυτή Θεία Κοινωνία δεν είναι απροϋπόθετη. Χρειάζεται και η ανάλογη εσωτερική προετοιμασία από τον πιστόν για να προσέλθει στην κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας η οποία σημαίνεται της μυστηρίης, δίχως την άσκηση. Η Θεία Ευχαριστία προϋποθέτει την πίστη στη θεότητα του Χριστού, την αποδοχή της διδασκαλίας του Χριστού και της Εκκλησίας Σου, την προσευχή, την νηστεία, την τήρηση των εντολών του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ως ανεστήτων αυτών τούτων η πίνη το ποτήριο του Κυρίου, εν αξίως του Κυρίου, έλοχος έσαι του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Γι' αυτό δοκιμαζέτω αν δε άνθρωπος σε αυτόν, και ούτως εκ του άρθρου εστιέτω και εκ του ποτηρίου πεινέτω. Χρειάζεται πολύ προσοχή στην προετοιμασία μας πριν από την Θεία Κοινωνία για να μην συμβεί αυτό που στην εποχή του Αποστόλου Παύλου σε μερικούς Κορινθίους συνέβαινε, όπως το ομολογούσε και ο ίδιος, δια τούτων εν ημίν πολύ ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Η ασκητική ζωή και η Θεία Ευχαριστία οδηγούν των χριστιανών όχι μόνο στην κάθαρση από τα πάθη, αλλά και στον πνευματικό φωτισμό. Έτσι ο χριστιανός υπερβαίνει την παραφύσιν κατάσταση και φάνει στην καταφύσιν, αλλά και κατευθύνεται στην υπερφύσιν κατάσταση. Ο φωτισμός που λαμβάνει ο άνθρωπος κατά τη συνεχή κοινωνία και ένωση του με τον Χριστό δεν είναι αποτέλεσμα διανοητικής μελέτης όπως το νομίζουν μερικοί, αλλά οντολογικός και ενυπόστατος. Γίνεται εν προσώπο ο Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός έλαμψε με τις καρδίες ημών προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Όπως θα γράψει και αργότερα ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, θέλοντας να μας μεταφέρει στη δική του ανάλογη εμπειρία για τη φωτιστική αυτή ενέργεια της Θείας Σάρκας. Κατά αυτήν λαμβάνει φως γνώσεως, ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια του νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Ο πιστός ότι αρχίζει να οδεύει προς την θέωση, να γεύεται την αύξηση μακαριότητα και δόξα του Θεού, να αναβαίνει από δόξη στις δόξα. Δίδασκε ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του Κορινθίους, εμείς πάντες, αλλά και καλυμμένο προσώπο την δόξα του Κυρίου κατοπτριζόμενη, την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξη στις δόξα καθάπερα από Κυρίου Πνεύματος. Έτσι ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος έως τρίτου ουρανού, υπάγινη στον παράδεισο και είκουσε να άδει τα ρήματα. Ο Παύλος παρότρινε τους μαθητές του ότι δεν έλαβαν πνεύμα δουλείας αλλά πνεύμα υιοθεσίας. Γεύεται και βιώνει ο πιστός στην υιοθεσία του από τον ίδιο τον Θεό. Έχουμε τώρα τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος, όμως στενάζουμε την υιοθεσία να απεκδεχόμενη. Ο Θεός Πατέρας έστειλε το μονογενή του Υιόν του όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να την υιοθεσία να απολάβουμε. Προκαταβολής κόσμου μας έχει εκλέξει ο Θεός και μας έχει προορίσει εις υιοθεσία δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Η κατάληξη του ανθρώπου, ο εσχατολογικός προορισμός του είναι η υιοθεσία του από τον Θεό. Η ζωή του Θεού θα γίνει και ζωή του ανθρώπου και ό,τι ο Θεός είναι κατά φύση θα γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη. Η ασκητική και ησυχαστική εμπειρία του Αποστόλου Παύλου εξασφάλισε, όπως τονίσαμε και στην αρχή, την τεράστια επιτυχία στην ιεραποστολική του δράση. Εξάλλου δεν προέβη στο εγχείρημα αυτόν από μόνος του, αλλά εντελόμενος από τον ίδιο τον Χριστό, από τον Απόστολο Ανανή, από τους προκλήτους των Αποστόλων, κάτι που πρέπει να γίνεται και σήμερα. Κανείς να μην αναλαμβάνει μια ιεραποστολική δραστηριότητα, εάν δεν έχει την καρδιακή ευλογία από τον πνευματικό του, είτε από τον επίσκοπό του, είτε από τον γέροντά του. Ο ίδιος θα πρέπει να ζει την εσωτερική εχριστό ζωή, να έχει καθαριστεί από τα πάθη, τουλάχιστον να καθαρίζεται, όπως τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όλη η προσπάθεια και ο αγώνας του Αποστόλου Παύλου στον Ευαγγελισμό των Εθνών στην Ιεραποστολή δεν ήταν να αυξηθούν τα μέλη της νεοσύστατης Εκκλησίας του Χριστού, αλλά ήταν κυρίως αυτά τα μέλη της Εκκλησίας να αποκτήσουν εσωτερική νεχριστό ζωή, έργο που καταδεικνύει τον Απόστολον ως ένα γνήσιο ασκητικό νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας. Ο πόθος του για τους μαθητές του ήταν να δώσει ο Θεός κατά τον πλούτο της δόξης αυτού δυνάμει κρατιοθύνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον κατοικήσε τον Χριστό δια της πίστεως σε τις καρδίες αυτών. Ήθελε να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους και οδυνόταν γι' αυτό. Με πόνο τους έγραφε τεκνία μου ους πάλιν οδύνου άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημί. Ήθελε να παρασκήσει πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού γιατί και ο ίδιος ήταν τέλειος στην εχριστό ζωή.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.